qalampirdan gapiramiz. Kecha 10-avgust kuni rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyning sheriklari Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Aleksey Kruchovko va uning AQSh bilan aloqalari bo'yicha surishtiruvni e'lon qildi. Navalniyning YouTube'dagi kanalida e'lon qilingan 11 daqiqalik videoda amaldor xizmatga kirishdan oldin Miami'da qanday qo'nim topgani va qizlarini Amerika pasportlari bilan ta'minlagani haqida hikoya qilinadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mudofaa vazirligiga tayinlanishidan oldingi 6 yil ichida Krivoruchko Qo'shma Shtatlarga 26 marta, ko'pincha Miami'da bo'lgan. 2011 yilda u o'sha yerda 5256 Fisher Islam Drive kompaniyasini ochgan va u kvartirani ro'yxatdan o'tkazgan. 255 kvadrat metrlik kvartira bir necha million dollarga baholanmoqda. Keyinchalik Krivoruchko uni o'z kompaniyasining xodimi Mikhail Traturyan nomiga qayta rasmiylashtirgan. Bloomberg tomonidan 2018 yilda e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Traturyan Krivoruchko boshchiligidagi Rossiyaning Kalashnikov konsert mahsulotlarini AQShda sotishni yo'lga qo'yish kerak bo'lgan. Miami'ga safarlarida Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rinbosariga rafiqasi Miss Moskva 2001 unvoni sohibi Yekaterina Tarapova hamroh bo'lgan. U 2007 yilda erining familiyasiga pasport olgan. Navalniy jamoasi 2012 yil 4-avgust kuni AQShda juftlikdan Sofiya ismli qiz tug'ilganini aniqlagan va bu unga Amerika fuqaroligini olish imkonini bergan. Krivoruchkoning 2016 yil 23 sentyabrda tug'ilgan ikkinchi qizi Anna ham AQSh fuqaroligini olish huquqiga ega. O'sha paytda Yekaterina Krivoruchko AQShda bo'lgan. Rossiyada Krivoruchkoning bir qancha hashamatli mulki ham bor, deydi Navalniyning hamkorlari. 2019 yilda u Rublyovkada 1492 kvadrat metrlik uy va qiymati 500 million rubldan ortiq 35 gektar yer sotib olgan. Yana 116 gektar deklaratsiya qilinmagan yer uning kompaniyasi tomonidan uzoq muddatli foydalanishda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.